Na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju.
Poštovani slušalci, danas je 5. april, subota, 12 sati je podne. Nalazim se na jednom mom dragom mestu, a to je ovde Mokra Gora, u Ibarskom Kolašinu, ovde da sam proveo 5 godina u mojoj isposnici iznad manastira Crna Reka, u isposnici posvećenom Svetom Luki. Evanđelisti, sutra pre podne bi trebao da imam predavanje u manastiru Đurđevi stupovi i tamo ću večeras da spavam, a iskoristio sam priliku, sam prilično rano krenuo jutros iz Kragujevca da dođem i ovde i da odem gore do isposnice u planinu i da vidim kako stoji kuća, da li je sve u redu, kako je bilo, pošto su ovde zime surove, ima i snega, ima i vetra, ima svih mogućih elementarnih nepogoda, gromovi često tuku, tako da teško i govorim pošto su ovo urvine kuda idem. Ovo praktično nije čak ni seoski put, nego je ovde buldožer prošao pre 20 godina kroz buku u šumu i možemo da pretpostavimo šta su kiše mogle da učine i snegovi od ovoga, nego da naprave samo urvine. Ali eto, slava Bogu, ovaj moj džip ima jako dobru redukciju i duplu vuču, tako da je izuzetno zgodan, mali i jako dobro konstruisan, tako da izuzetno dobro terensko vozilo, skoro kao Lada Niva, mada kažu da je Lada Niva možda još i najbolja, ali ovaj je tu vrlo blizu i po formi i po performancama, tako da uspevam sa njim da se provučem kroz ovu pustoš ovde i sada nalazim baš na jedan vrlo nezgodan deo. Kiše su sprale zemlju i kamen je svuda, tako da ću sad pokušati da prođem, mada je ovde i blato. Aha, evo ga, dobro je. Izašao sam na suvo i sada polako krećem preko jednog tla koje više ima površinskog korenja od bukvi nego zemlje, tako da je kao jedna tvrda kaldrma. A evo sad se provlačim između velikih stoletnih bukvi i pokušavam da prođem jednom prečicom koji idem okolo. Daleko je i suviše ima veliko kamenja, jer tu da bujice nose kad se otapaju snegovi, kad su velike kiše i skroz štrči kamenje, vrlo je opasno, može da ošteti automobil i da izbuši gume, mada je auto dosta visok, velike gume sam uzeo, tako da mogu da se provučem, jer ovaj auto zadržavam samo iz tog razloga što volim da dođem u moju planinu. Tako da jesena sam ostavio ključeve ovde u centru za rehabilitaciju i resocijalizaciju narkomana, koji se zove Preobraženje, inače poznatiji u javnosti kao Centar za lečenje narkomana Crna Reka, po manastiru Crna Reka koji se nalazi u neposrednoj blizini, ali centar u suštini nema nikakve oficijalne veze sa manastirom, već samo jedne prijateljske i bratske u Hristu veze. Tako da mnogi su ljudi, kad su bile one afere sa Crnom Rekom, kad bi me sreli dok sam ja živio u manastiru, govorili, a šta vi tamo, kaže, bijete narkomane. monasi, onda sam ja tako morao da objašnjavam ljudima o čemu se tu radi. Zapravo je manastir na nekih 2,5 km u šumi udaljen od ovog centra i da mi sa lečenjem narkomana i uopšte radom centra za rehabilitaciju nemamo apsolutno nikakve veze, osim što smo dobre komšije i što možda momci iz centra koji su dovoljno zdravi i jaki mogu da pomognu neki put da se pokosi ko manastira, da se iscepaju drva i tako dalje. Tako da sam ja jesena s njima ostavio ključeve, pošto sam sa njima uvek jako dobro sarađivao, oni su dolazili gore kod mene dok sam ja tu živo, pomagali mi u mnogim drugim stvarima, da se raskrči put, da se pokosi trava, da se iscepaju drva, da se ofarba ograda, se okreči i tako dalje. Tako da pošto je ograda drvena bila propala, ogulila se farba i tako i neke druge stvari, pa sam im ostavio ključeve i zamolio da ih obave to. Oni su nešto radili, nešto nisu, i ja sam iskoristio ovu priliku sad da svratio sa njih, uzeo sam ključeve i krećem sad gore. To je jedno sat vremena hoda od manastira Crna reka gore u planini, kolima jedno pola sata, pošto se ne može brzo ići, a i da može ja ne bi mogao zbog ako moje kičme i volim polako da idem i da ne bi rasturao automobil, jer će mi još trebati. Ali kažem, evo penem se za ovu planinu, već ulazim u potpuno nenaseljeni kraj, nema nikoga i raduje mi se srce i odmah mi dolazi onaj mir koji sam tako voleo ovde da stičem i da živim u njemu. I ova bukova šuma, i ovo nebo, i ovaj krš, i ove planine, i ove livade su nešto gde sam zaista voleo da boravim i da se radujem ovoj predivnoj prirodi i lepoti koju je Gospod nama dao. Tako da evo sad jedan malo lakši deo za vožnju, jer je malo jače tlo, tako da kiše nisu mogle mnogo da speru. Prelazim preko jednog kanala i sad idemo dalje, tako da ću ponovo da se uključim kada se budem približio samo isposnici. Moguće čak džipom doći do same kuće, ali to je vrlo komplikovano s obzirom na vrlo strmo, pa zadnjih jedno 100 metara u podnožju auto uvek parkiram i onda idem gore peške. Napravljene su neke stepenice od onako grubo tesanog kamena, kao što reče jednom jedan moj brat u Hristu monah, kaže, ovde miriše na Svetu Goru. Zaista po terenu i po kako smo mi to sve izgradili, podseća tako na neke udaljene kelije i isposnice na Svetoj Gori. Tako da je i ova moja planina ovde, ova moja Mokra Gora, ali ova Raška Mokra Gora, ne ona Mokra Gora tamo gde je Šargan, je u stvari moja Sveta Gora. Evo me konačno sam stigao podnožje ispod isposnice i evo me konačno u mojoj planini o kojoj sam toliko puta govorio i mojim predavanjima i ovim emisijama i ovim reportažama. Evo čuju se ptičice, kao što možete da imate i sami priliku da čujete. To je ta moja tišina, to je ta moja planina kojoj sam tako blizu bio sa Bogom, tako blizu sa prirodom, sa kosmosom, sa zvezdanim noćnim nebom i sa vedrim letnjim prepodnevima ili sa zimskim mećavama i olujama ili sa prolećnim gromovima i sevanjima i promenama, jer u planini se tako često mogu smenjivati vremenske prilike da prosto zaprepaste čoveka. Inače, zaboravio sam da naglasim, mi smo sada u 8. epizodi reportaže na putu za Skandinaviju i evo sada polako krećem gore prema mojoj isposnici koja je odavde jedno 100 metara, evo vidi se već odavde. Kada sam prvi put došao ovde, ovo je bilo sve zaraslo, naravno, ovde me jedan od braća koji žive ovde u planini, ovde na suprotnom brdu, zašto se vidio da ovde, tu je bio monah Antonije, koja je nažalost umeđu vremenu otišao sa bivšim vladikom Artemijem i tako činio neke stvari usled kojih su vladike iz sinoda i sabora odlučili da ga razmonaše, pošto on nije bio u svešteničkom činu, tako da je njemu oduzet i monaški čin i vraćen je u red laika, civila, što je meni svakako žao, jer je on ipak u životu bio krenuo monaškim putem. Međutim, šta se desilo? Desilo se, ja se nadam da on pred Gospodom ima, da će imati svoje pokajanje i opšte opravdanje, šta je sve tako bilo, neću ulaziti, ali kažem, kad sam došao ovde pre nekih, kad je to bilo, znači ima tu dobrih, znači 9 godina ima već kad sam ja ovde prvi put došao i kada sam već odlučio da ću ovde da je dobio blagoslov za izgradnju isposnice, onda mi je on pokazao neka mesta i konačno smo došli do ovog jednog vrha ovde I kad mi je pokazao, kada smo se penjali u ovaj uspon kuda ja idem, to je bila jedna kozja staza praktično, bogaza i ništa drugo. I onda je tu bilo pitanje kako ćemo graditi kuću, jer je do ovog proširenja, do ovog uzvišica ovde, do ovog proširenja je mogao doći traktor, ali posle do gore ovih recimo jedno 80 metara je bila ideja da se iznosi sa konjima materijal, kao što i on u ostalom radio na njegovom brdu koji je suprotno, evo gledam ga odavde. I to je bilo vrlo mučno. Međutim, ja sam planirao da napravim malo veću kuću od one njegove, ono je zaista bilo jako malo. I onda kada su braća tadašnje Crnorečka, tada je bio ekonom, otac Visarion, jedan sposobni Hercegovac, on je rekao, ma mi ćemo, kaže, ovde da napravimo put i kaže, moće da prolazi traktor. Ja kažem, kako hoće, moguće ovde da... Kaže, vidjet ćeš. I onda su momci zaista vredni, tadašnja bratija Crnorečka, njih jedno 7-8. Krenuli smo jedno pre izgradnje same ispostice, prvih 15 dana dobrih je rađen ovaj put. To su se obarale bukve, lomio se kamen, onda tih obrnih bukava smo pravili kao neke, kako bi se to reklo, potpore i kolje, pa smo tu onda navlačili zemlju i kamen koji smo obarali sa ove obale s desne strane, pa smo navaljivali sve to na desnu stranu gde su bili podbočeni veliki kolčevi i poduprti veliki balvani od ovih velikih bukava što smo obarali, tako da se to sve stvorio konačno predamnom jedan zaista pravi put kojim je traktor mogao da izađe same platforme na kojoj se nalazi praktično gore kuća. I to je bilo za mene veličanstven događaj, jer nisam mogao da verujem, mislio sam kako ćemo mi da iznosimo materijal gore kroz ovu šumu, kroz ovu bogazu čitavih ovih 80 metara. I onda je konačno ispostnica počela da se radi, imali smo traktor koji imao duplu vuču i gore smo iznosili, mada ni to nije bilo ni malo lako, ali često se propinjao jer je veliki uspon, pa smo onda morali da napravimo korpu na prednjoj strani, znači nije mogla samo korpa pozadi, jer korpa pozadi bi pravila je veću težu pozadi i onda bi se traktor propinjao i postojala opasnost da se potpuno prevali i da se okrene na sami krov. Mada smo, pošto su momci tadašnji crnorečki monasi poznavali mnoge zanate, tako imali smo jednoga koji je umeo da vari i onda je napravio jednu korpu za prednju stranu traktora gde smo isto stavili materijal, cement, cigle, kamenje i onda je traktor mogao skroz gore da izađe, se izgrađuje ispusnice koje otprilike sve ukupno za jedno godinu dana bila gotova. Evo sad ovde prolazim pored jedne jazbine, tu su očigledno živele lisice, moguće da su vukovi bili tu i evo sad vidim da je i zimus, s obzirom da ovde ja kad sam se zaselio te životinje su odatle otišle, moguće vrlo da i medved tu bio. Evo vidim tragove i utabanu zemlju, tako da je po mom odlasku odavde se vjerojatno su se životinje tu vratile. Tako da je to i ovdje bilo. Evo je Gorčevina, ga vam maslačak. Već je Niklo kreće, evo ga i kukurek. Bukva još nije zelenila, samo je napupila ovdje kasnije. Kreće, pošto je ovdje na ovoj tački 1300 metara. Evo ga i vetar se čuje. Moguće ćemo imati smetnje u snimku, pošto nemam onog zeca, kako to zovu snimatelji, ono kao veštačke dlake ili sunđer koji stavljam na mikrofon od diktafona, ali dobro, nadam se da ćemo moći da se čujemo u programu. Evo još malo i izlazim na ovu uzvišicu da se nalazi kuća. To je jedan vrh, jedna platforma koja je zaštićena još jednim malo većim vrhom od nekih možda još 20 metara, odakle u stvari puca pogled na sever. I odatle duva jak severac, međutim zbog tog vrha kuća je zaštićena i severac prebacuje. Glavni vetar koji udara na kuću je sa jugoistoka, ali koji nije tako surov kao ovaj severac koji bio dozgo iz pravca Golije i Kopaonika. Tako da je kuća jako fino zaštićena, barem što se tiče toga, ali uglavnom je ovo mesto veoma vetrovito i zbog toga ovdje brata koji su bili nisam htjeli da dođu ovdje, ali meni je ovdje sama pozicija bila predivna i nisam mogao da odolim i napravili smo ovdje kuću. Inače ovdje na ovom mjestu kada smo kopali temelje za kuću, pošto je ovo padina, znači ovo je jedna kosa, pa smo ukopavali temelj i vidjeli smo u stvari da ovdje ima jako puno primitivne kanalizacije, nasipa, podzida, nekog primitivnog starog krupnog peska i isto tako kao nekakvog krečnog maltera. A ne samo to, nego smo u samoj iskopini ispod kuće pronašli dosta odlomaka od nekakve starinske grnčarije. Znači, posle sam saznao da je ovdje postojala, znači, neka vrsta nastambine ovdje, ali to u stvari bila vizantijska karavula, tako je govorio bivši crnorečki iguman Nikolaj. Znači, to nije bilo životni neki prostor, zato što ovdje je surovo, mislim, ovdje nema šta, ovdje je suviše daleko za bilo kakvo selo, ali ovdje je bila, s obzirom da se ovog vrha ovdje koje je iznad kuće, puca pogled na tri strane, znači puca pogled na, i prati se, tu je, tačno na tom mjestu je selo Ribariće, tu se u stvari skuplja Kosovo, Crna Gora i Srbija. Znači, vrlo je strateški važno mesto, a i po tim šarama na toj keramici vidi se da je nešto starije od turskog perioda. Znači, da je to Vizantija, znači to neka kasna antika i vidi se baš po tim šarama da je to nešto zaista staro. Tako da ovo mesto bilo praktično jedno vojno uporište, karaula, jedna vojna smatračnica i stvarno ima puno lomljenog i tesanog kamena. Mada ovde sigurno vekovima ništa nije bilo. Evo sad gledam baš terasu, momci su to jako lepo obojili, ofarbali, u stvari to je jedna drvena terasa od lučevine, takozvane od bora. I pošto su jaki vetrovi, sve to hoće da se izguli, da propadne, i onda smo zaštitili da ne bi ovo, bilo bi šteta zaista da ovo propadne, jer je ovo jedna izuzetno jaka i dobra građevina, u kojoj se nadam da ću opet boraviti jednoga dana, mada sam sa zdravljem tanak, ali barem u letnjoj sezoni, da tu boravim i da prikupim snage za dalje borbe. Evo ga, vetar ponovo jača, ali nije hladno. Evo me, moje kućice, moji slobodici, ovde moji isposnici. Tu je sve onako kako je bilo još pre 3 godine kad sam otišao odavde. Tu su moje ikone. Tu je moja prva ikona koju sam naslikao zajedno sa mojim tadašnjim učiteljem Danielom u Njujorku. To je mali gospod Pantokrator. Ispod njega je moja prva ikona koju sam uradio, odnosno druga u životu, ali prva koju sam uradio apsolutno svojim rukom, bez njegove pomoći. To je presto Bogorodica od Igitrija, nekakav je to, ja mislim, ruski model, moja zaista draga ikona, a oko gospoda i te Bogorodice se nalazi okačena velika jedna brojanica, od onih onako malo ukrasnih, ali veoma stara i izrađena. Ta brojanica, ja sam nju dobio još u Njujorku od moga kuma Ninoslava, koji je dobio od čoveka koji je bio iskušenik u manastiru Platina u Kaliforniji, koji sada pripada našoj srpskoj jurisdikciji, srpskoj crkvi, a ta brojanica je zapravo pripadala blaženo počivšem jeromonahu Serafimu Rouzu, koji je tamo živo i tamo se upokojio, i za koga mnogi smatraju da je on u stvari prvi autentični, zaista američki svetitelj, koji, znači, ne da je došao iz Rusije ili iz Evrope i posvetio se na američkom tlu, kao već koji su bili sveti German Aljevski, Juvenalije i tako dalje, već, znači, prvi pravi američki svetitelj koji je rođen u Americi, koji je bio u protestantskoj porodici, koji je otkrio pravoslavlje u ruskoj crkvi i, kako on kaže u jednom od svojih pisama, jednom od svojih knjiga, kaže, svim tim lutanjima od dalekog istoka preko svih mogućih, tako da kažemo, njegovih interesovanja, on je bio veliki intelektualac i čovjek koji je poznavao ne samo kineski jezik, nego starokineski jezik, jer ga je zanimalo i verovao je negde da u kineskoj mudrosti, kineskoj kulturi je u stvari ključ za razumevanje tajni čovečanstva i života. Međutim, kada se konačno našao u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u San Francisku, on je shvatio u stvari gde je dotle bio i kaže, konačno sam došao kući. To mogu da kažem i ja, one daleke 1989. godine, kada sam ušao u Rusku crkvu, odnosno Američku pravoslavnu crkvu, ali na svim onim ruskim osnovama na Manhattanu, ja sam tada stvarno isto tako zajedno s Serafimom Rouzom rekao, konačno sam došao kući. I evo sada, konačno dolazim ponovo u ovu moju kuću i uvek kad dođem ovde kažem došao sam kući, jer nekako ne mogu da opišem koja me radost ovde uvek dočeka i koje sam grdne i prosto mogu reći krvave muke podneo za tih 5 godina ovde. I kad dođem ovde uvek se uozbiljim i uvek se suočim s onom ozbiljnošću života u samoći, ćutanju, dugotrajnim danima, mesecima, godinama, neviđenja ljudskog lica. Naravno, nije to bilo u kontinuitetu, ja sam silazio, ali kažem, tu sam živeo po mesec, 2 dana da ne siđem u manastir, pogotovo u dugim zimskim danima, kada padne sneg, kada ne može niko da dođe, niti ja bilo gde mogu da odem. I onda se čovjek duboko suočava sa sobom. I napolje izlazi ono dobro, a Boga mi je ono loše, i vrlo često je to loše mnogo veće od onog dobrog, i čovjek se suočava sa svim onim slabostima i javetima koji žive u njemu i njegovom srcu se gnezde. I uvek kad dođem ovde, obradujem se, ali i zadrhtim od svih onih velikih borbi koje su ovde bile u samoći, danima, godinama, mesecima, i svih onih napada demonskih koji su tako silovito jurišali, bilo na dušu, bilo na um, bilo vizualno, naravno nikada to nije bilo onako kao što se to piše u žitijima, ali bivalo i toga, jer đavo jednostavno ne trpi kada se neko osami i kada neko se drzne da se osami moli Bogu u ćutanju i na viđenju drugih ljudi. To je najmrskije neprijatelj ljudskog roda, satani, i on šalje horde svojih poslušnika demona, da takvoga jednog oteraju sa takvog mesta, po bilo koju cenu i na bilo koji način. Ja sam odolevao 5 godina, ali kada je konačno ošinuo po telu, po zglobovima, po kičmi, kada više nisam mogao da umesim hleb od bolova, kada sam se jedva kretao, kada sam dobio zapalenje srednjeg uva od vetra, kada sam lako padao nazad, ja nisam imao dovoljno jaku veru da kažem, ostajem ovde do smrti i da umrem ovde. I jednostavno sam se pokupio i pokunjeno i posramljeno i poraženo, sam napustio moje petogodišnje mesto borbe i boravka, ali jednostavno verujem i čini mi se da sam u pravu, čini mi se da je to ipak tako bilo, da je to ipak bila Božja volja, da nije bila Božja volja da ostanem ovde, jer ja sam se želeo zaista da ovde ostavim svoje kosti, da ugodim Bogu na ovaj način, međutim, eto, Gospodnja volja bila da odem u manastir Ostrog i tamo da krenem sa svojim životom i sa ovim javnim radom u kome sam za sada, za koji pretpostavljam da neće dugo da traje, ali sve to ostane internetu, vrti se, ljudi mogu da čuju. Pa se meni čini da prosto u tim nekim mojim predavanjima ima i valjda istina, ima i nekih stvari koje sam možda zaista i pogodio i koje mogu da pomognu ljudima u svetu. Tako da ovo suočenje uvek ovde sa ovom samoćom, sa ovim mirom, sa ovom dubokom tišinom koju remete samo fijuci vetra i crkoti ptica i ponekad graktaj velikih planinskih crnih ogromnih gavranova, klikta jastreba, povremeno urlik vuka, zimi. Drugo ništa ne prekida ovu tišinu koja prolazi kroz celo ljudsko biće, koje prožima um, dušu, koje prožima telo, koje prožima kosti. Posle jednog vremena, kad se ovde provede u ćutanju i samoći, po mesec, dva dana, kada se niko ne vidi, zaista čovjek može da oseti tišinu u svojim kostima. Može da oseti kako tišina peva u celokupnoj prirodi i kako i kosti miruju. I kako celo biće miruje i kako se tada otvara, u stvari, horizont. Ka duhovnom univerzumu, ka duhovnim svetovima i kako onda čovjek može da tako blisko doživi Boga, Božju ljubav, prisustvo duhova svetlosti, prisustvo duhova ljubavi koje Gospod šalje na utehu ljudskom rodu. Neka su preblagosloveni ti dani koje sam ovde proveo i koji su mi otvorili mnoge uvide i doveli do novih saznanja i sazrevanja kao čoveka i kao monaha i kao čoveka koji sa svojim jadnim i slabim i nemoćnim snagama trudi koliko može da pomogne onima koji mu priđu. Neka je preblagosloveno svo ono vreme koje sam ovde proveo u velikim mukama i tegobama, duhovnim borbama, ali i u radosti koja se ne može opisati. Povremeno su te vaskršnje radosti bile da je sve blještalo, da je sve svetlelo, da je sve blistalo i kupalo se u nekoj neopisivoj svetlosti koju znaju samo oni koji su okusili i videli i doživjeli kako u svom srcu, svom umu, pa čak i svojim očima oko sebe. I kad god dođem ovde osetim taj drhtaj, te neozbiljnosti, kad se čovjek suoči sa ozbiljnošću tišine i odvojene se od drugih ljudi i sa otkucajem života, tako se čuje život kako živi, čuje se život kao postojanje. Čuje se kako diše planina, neki put se čuje kako raste trava, kako se otvara krunica planinskog cveta, kako čovjek spoznaje tajne i bića i stvari, ali ipak nisam bio dostojan da ovdje provedem duže i morao sam da napustim ovo mesto, ali eto, po blagoslovu vladike Raško-Prizrenskog Teodosija i igumena Arhimandrita oca Jovana Crnorečkog, ja imam blagoslov da dođem ovde povremeno, da proboravim u ovoj moje kući u kojoj ipak niko ne dolazi, jer je ipak ovde specifično mesto, potrebna je specifična ličnost da bi ovde bila, tako da se nadam da ću ovoga leta, kad se stabilizuje vreme, da provedem ovde jedno, sve zavisi koliko dobijem blagoslov mitropolita i našeg nastojatelja Ostroškog oca Pavla, ali bih molio Boga da mi blagoslovi barem jedno 15 dana da budem opet ovde, da povratim snagu i molitvu i da opet se vratim u svet, u Ostrog i da činim ono što se traži od mene. Evo, gledam sada ovaj termometar u kući, ovde je samo 9 stepeni, tako da ovde, nažalost, neću moći još dugo da ostanem, da me ne bi zabolele kosti, a da ložim sada, nemam vremena, ipak bi trebalo vreme da se zagre kuća, pošto je na ovom mestu priroda tek izašla iz zime. Tako da, eto, sa radošću i sa tugom ponovo odlazim odavde i nadam se da ću na leto ovde ponovo doći. Krećem, Sveti Luka, zaštitniče ove moje pustinje, ove moje tihovnice. Ja sam volao moje mesto zovem ne isposnica, nego tihovnica, jer u suštini postiti se može svuda, ali tihovati se ne može svuda, zaista. Ovo sam zvao moja tihovnica, ali sam vrlo često bio suočen sa time da ovo moje mesto zovem i mučionica, jer ovdje sam kroz mnoge muke prošao i Gospod je dopuštao da prolazim kroz te muke, a dusi tame su me ovdje mučili i preko tela, i preko duše, i preko psihe, preko uma. I ovo je bila moja i tihovnica, radovaonica, ali i mučionica. Ali neka je slava Bogu i Svetom Luki koji me ovdje štitio, jer je ova isposnica posvećena Svetom Luki, apostolu i evanđelisti. Tako, Sveti Luka, hvala ti što si me primio ovdje ponovo da dođem, da poljubim ovaj moj dovratak, da poljubim tvoju ikonu, da se podsjetim onih dana kako je ovdje bilo predivno i preteško. I Sveti Luka, zaštitniče ove moje isposnice, ove moje tišine, ovdje blagoslovi moje korake. Kada budem izašao odavde, blagoslovi moj život i daj mi snage da izdržim na ovom putu kojim sam krenuo, koji je preko mojih moći. Blagoslovi i pomozi, moli Boga za mene grešnog, da mi Bog, Gospod, podari snage, da ne napravim nešto što ću propastiti sve što sam sada radio, jer toliko strahujem videći kakve se sve skandali dešavaju i kakve muke i kakve nevolje i tragedije zatiču i spadaju na monaški soj, na monahe i monahinje, moji braći i sestre, koji po svojoj slabosti nisu uspeli da nastave da hode ovim trnovitim, ali i svetlonosnim putem. I Sveti Luka moli Boga da meni grešno pomogne, da nikada ne razočaram nikoga, na prvom mestu slačajšega moga Sina Božijeg Isusa Hrista i tebe, Sveti Luka, i sve svete i prestu Bogorodicu, i da ne razočaram nikoga od ljudi, da se u meni ne razočara niko, da se u meni ne postidi monaški čini, da iznesem ovo što mi je dato i da prenosim ljudima radost tvoje ljubavi i radost gospodnje ljubavi. Sveti Luka, moli Boga za mene grešnog. Čujete, to je vetar na mom tupom kršu koji sam slušao ovdje 5 godina i koji mi uvek govorio: raduj se, živa je tvoja duša, živ je Bog. Evo su tragovi divljih svinja kako su riškali po ovom žiru. Ovdje ima jako puno hrasta, koliko ima ovdje raznoraznih divljih životinja, ima jako puno jelena, divljih svinja, medveda, vukova, zečeva, ima gavranova, ima jastrebova, orlova, nema ovdje, nisam ih vidio. Ima nekih čudnih ovdje endemskih vrsta ptičica sa predivnim bojama i sa vrlo specifičnim načinom pevanja koji nigde drugde nisam čuo. A konačno ima i nekih krupnih svitaca koji u letnja mirna popodneva i predvečer je i noći, u stvari u letnjim večerima i noćima kada svjetlucaju po planini, tako da izgleda kao da nekakve božanske varnice jure oko moje kuće i podsjećaju me na to da svaka ljudska duša može da svetli kao taj mali svitac i da leti ovim univerzumom kao jedna mala upaljena iskra, da svakome od nas srce sija božanskom svetlošću i božanskom ljubavlju. Kad bi dao Bog da svako naše srce bude kao jedan mali božanstveni svitac. Evo me, slava Bogu, u Crnoj Reci. Evo, 2:15 je, još malo krećem za Đurđeve stupove, došao sam dole, pozdravio se s ocem Jovanom i krećem sada prema našoj ovdje Crnorečkoj pećinskoj crkvi, koja je nešto zaista jedinstveno u svetu. Evo, nalazim se u ovom Crnorečkom kanjonu, polako prilazim tom špicu kanjona da se on sužava i tu je u steni koja je prirodno imala svoje kaverne i svoje šupljine i otvore. Tu su monasi tokom vekova kopali, pošto izgleda to neka više onako krešnjačka mekana stena. Iskopali su kelije, crkvu, gostoprimnicu, znači prosto kao u Kapadokiji ili kao na onim mestima nekim gdje imamo ta ukopane crkve, ukopane bogomolje i manastire prosto u jednom planinskom masivu u steni. Ja sad se polako približavam, krov je pokriven šindrom i to je zaista jedno jedinstveno mjesto u svetu, ali tu se teško može živjeti. Današnje generacije oštećene životom, oštećene zagađenošću, zagađen je vazduh, zagađena je hrana, zagađene su odevni materijali, zagađeni su građevinski materijali, sve je puno hemije, sve zrači i prosto smo raslabljeni da se u takvim uslovima teško može živjeti, pogotovo ovdje. Ove klisuri gdje sunce zalazi već negdje oko 3 popodne, tako da tu onda senka, ladovina, vlaga, bukova, šuma. I tu su mogli da opstaju samo ljudi nekada jaki telesno, zdravi, ali još više jaki duhovno i zdravi duhovno koji su mogli da podnesu te demonske napade i te muke i te probleme i te borbe u ovoj steni ovdje okomitoj. Zaista tu provesti život, moliti se, to je nama nešto nezamislivo, ali slava Bogu, ti ljudi su mogli, ostavili su nam ove dragocene položaje, prosto to su kao borbeni položaje na kojima su oni danonoćno stražarili i molili se za celo čovečanstvo. Ovdje je zanimljiva pojava da se uđe u pećinu, ima kao jedan most i ispod mosta se nalazi osušeno korito reke, to je ta crna reka takozvana, jer postoji predanje da je ovdje bio Jonike Devički nekada davno i da se podizavao u toj pećini i da je šumela ta reka, da je hučala i bučala i da on u jednom trenutku rekao, to je tako po predanju, po legendi, začuti crna reka. I u tom trenutku se otvorilo na nekih možda 1000 metara ili možda malo više u brdu iznad kroz klanac, da se otvorila kao nekakva jama u tom krasu krešnjačkom i da je reka tu počela da ponire. I zaista reka tu ponire i kroz manastir je više nema, suvo je korito i onda ona izvire nekih 2 kilometra dole niže, tako da je ovdje predivna tišina i samo se vidi to belo ispravno kamenje. Međutim, kada su velike kiše, kada se snegovi otapaju, onda grune voda i tu je zaista impozantno vidjeti tu snažnu planinsku bujicu koja nosi sve ispred sebe i stvarno stvara veliku buku i sigurno je da ta reka nije ponornica, da ne ponire tamo, da bi ovdje bilo nemoguće da se formira monaško bratstvo, jer od tolike buke zaista nemoguće moliti se ili bilo šta raditi. Tako da evo, približavam se, još malo ćemo ući unutra, tu su mošti svetog Petra Koriškog, jednog od naših najvećih svetitelja, pustinjaka, koji zanimljivo nije bio jeromonah, nije bio sveštenik, on je bio prost monah, ali veliku silu Božiju zadobio svojim podvigom i proslavio se tako što mu je Gospod sačuvao svete mošti, njegovo telo je sačuvano i nedavno je bilo preslačenje moštiju svetoga Petra Koriškog. Zaista ovo mesto je na neki način podsjeća na manastir Ostrog, jer je i ovdje izuzetan naboj Božje blagodati. I evo me sad, idem preko mosta, dole je ovo suvo korito i približavam se crkvi, sad ćemo da uđemo unutra. Kažem, ovo je mesto zaista velike Božje blagodati i jako puno dolazi djevoimanih ljudi ovdje i otac Jovan mi govori, kaže, jako, jako puno u zadnje vrijeme sve više i više dolaze. Specifično je da više dolaze ženske osobe jer su one nežnijeg pola, nežnijeg sastava duhovnog. Demoni češće napadaju osobe ženskog pola i one dolaze ovdje i otac im čita molitve i kaže tu, kaže šta sam se Arsenije, kaže, nagledao i naslušao u zadnje vrijeme ovdje takvih vriskova, takvih roktanja, groktanja, kukurikanja, skakanja, nekih potpuno neljudskih glasova koji izviru iz nekih tako tananih i nežnih devojaka i devojčica koje ovdje dolaze, koje su posednute iz ko zna kojih razloga, koje samo zna Bog i možda po neki put sazna otac Jovan iz nekih ispovesti. Zaista ovo je jedno snažno duhovno mjesto i nabijeno energije, nabijeno silom Božijom i baš iz tog razloga ovdje demoni tako vriskaju i prave zaista cirkus neki put da se prosto čovjek prestravi kad vidi šta sve jedno ljudsko biće može da čini kada mu se čita molitva, a kada je zao duh u njemu. Tako da evo, ulazim, otvaram teška gvozdena vrata i evo me, ulazim polako u samu pećinu, penje se u stepenicu, unutra je već veoma hladno i vlažno. Evo ovdje je jedan predivan mozaik. Zaista predivan mozaik koji nisam do sada video, a u steni svetog arhangela Mihajla, pošto je i ova mala pećinska crkvica posvećena svetom arhangelu Mihajlu, izuzetno lep mozaik sa pozlaćenim krilima i sa pozlatom na odeždama svetog arhangela. Evo idemo dalje, ulazimo. Ovdje se jedno proširenje, s desne strane je kelija gdje je nekada živeo iguman ovoga svetog mjesta, ovo je svetinja, a sada je tu ispovedaonica, naravno u letnjem periodu kada je dovoljno toplo i u ovoj pećini. Evo sad ulazimo ovdje u ovaj, kao neka priprata ovdje u pećini, može se vidjeti čak i po odjeku, tu stalno kaplje voda, sliva se zidova, ima i ovdje jedan prirodni mali rezervoar i ta voda je poznata da je vrlo lekovita za očne bolesti. Znači to sam i ja sam čak koristio i moram da priznam da mi je poslije toga su mi se manje sušile oči, pošto imam taj problem ujutru da mi se dešava neki put kao da imam pesak u očima. I evo sada konačno ulazim u samu crkvu i dolazim do kivota Svetog Petra Koriškog. Sveti Petre Koriški, ti koji si me čuvao i kod koga sam se puno puta molio, kad sam živio gore u onoj planini i trpeo demonske napade, molio sam se, Sveti Petre, ti veliki pustinjače, moli Boga za mene, grešnog, malo pustinjaka. Evo, poklanjam se i cijeli vam kivot sa svetim oštima Svetog Petra Koriškog. Cijeli vam krst i cijeli vam ikonu Svetog Arhangela Mihajla, koji je zaštitnik i kome je posvećena ova crkvica. Tu je kandilo koje gori nad kivotom i pomazujem svoje čelo u obliku krsta da na meni počiva blagoslov Svetoga Petra Koriškog, jednog od naših najvećih podvižnika i pustinjaka u našem srpskom rodu. Pećina je oslikana, kažu da je to iz vremena našeg slikara Longina, to je, ukoliko se ne varam, mislim, 17. vek na 1600. neka. Ovdje su i dve ikone, jedna u stvari ikona, ova leva je Prste Bogorodice, to je ikona već iz baroka, to je vjerojatno nekada je ovo 19. vek, a ovdje ima jedna starija ikona, to je Longin, to je za 17. vek njegov rad, tu je Gospod na tronu, s desne strane Sveti Jovan Krstitelj, Presveta Bogorodica s leve strane, nagnuti prema Gospodu u takozvanom dejzisu molitvi, a okolo su proroci i apostoli. Izuzetno lepa ikona, to je radio ili Longin ili neko iz njegove škole, neko od njegovih učenika, pošto je to taj stil. Freski su dosta sačuvani, jedino na jedno metar i pod zemlje su oštećene, ko zna iz kog razloga, vjerojatno to grebano i uništavano Turaka, ali gore zaista sačuvano, mada bi vredjelo zaista sa vremenom ovo da se osveže te freske, da se očiste, jer su dosta potamnile od čađi, od malo ona šalitra se javlja, ona kao bela skrama, ali su zaista predivne freske i to je, kažem, Longinova škola. Pošto je ovdje vrlo hladno, zbog mojih zglobova i kostiju moram da napustim, još jednom celivam sveti kivot i izlazim. Napuštam svetu pećinu i zatvaram ova teška gvozdena vrata i ostavljam svete moši da počivaju u miru do drugog dolaska Sina Božjega Isusa Hrista. Poštovani slušalci, ovo je naše zadnje uključenje u 8. epizodi reportaže na putu za Skandinaviju. Evo, idemo ovom uzvišicom iznad Novog Pazara i približavamo se, evo sada puca pogled i vidi se to predivno brdo zaraslo i obraslo u Crnogoricu, u Četinaru, u Borove i tačno u sredini vidi se naša velika svetinja, manastir Đurđevi stupovi, zadužbina Nemanjića, kralja Dragutina, potonjeg monaha Teoktista, crkva posvećena Svetom Đorđu. Približavam se polako ovim vijugavim putem okolo i ako Bog da, tu ću večeras da noćim i sutra ćemo da se vidimo sa narodom iz ovog kraja koji bude želao da dođe i da malo posluša ovo neko predavanje koje ću ja njima sutra održati. Tako da ovim putem sada, znači, krećući se prema manastiru, istovremeno i završavamo našu 8. epizodu. Iz Božje pomoći čućemo se sutra ujutru, otvarajući novu 9. epizodu, i to će biti naša posljednja etapa puta u Skandinaviju, od Skandinavije, iz Skandinavije, i evo nas konačno ovdje u našoj Raškoj oblasti, ove naše kolevci, ove naše kulture pravoslavne ovdje, i sutra posljednja etapa na putu, krećemo za Crnu Goru. Doviđenja, prijatno, s Bogom i do slušanja.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Na putu za Skandinaviju.